Καζέ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Трандафил Величков, член на ръководството на коалиция АБВ. Здравейте, господин Величков.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на слушателите на Радио К2.
Имаме си от няколко дни правителство, на което е редно да пожелаем успех и да се надяваме то да реши проблемите, които има държавата, обществото и всеки един от нас. Разбирам, не личните, разбира се, проблеми, а онези големите, за които си иска много кураж и много работа сега. Но определенията, които дават коментаторите, са в двете крайности, от реформаторски кабинет на реформите до отчаиващ кабинет на отчаянието. Така звучи богатата палитра коментари за новото правителство. Какво е всъщност то, новото правителство, в вашите представи? Говоря лично на вас, Трендафил Величков.
Редно е наистина да пожелаем успех на новото правителство. Редно е да дадем тези така необходими 100 дни толеранс, които сме давали на всяко правителство до сега.
Абе да си спомним, че на този, на Орешарски не ги дадахме.
В случаите, в които то не прави пагубни грешки.
Да.
Какво е правителството, ще проличи от неговата работа. За мен това е правителство на максималният компромис, който можеше да се направи в тази ситуация. И както вече е възможно да кажа, това е първата крачка към съгласието, което успяха да постигнат част от българските политици. Така че от тук на след не предстои да видим какво е точно правителството. Аз не споделям коментарите, които са нито в едната, нито в другата крайност. За мен това правителство е възможното правителство. Не е непременно единствено възможното, защото аз ще припомня, че ние като лява партия настоявахме и другата, по-голяма лява партия да влезне в тази коалиция, тя да стане голяма коалиция. За сега тя е широка. Не може да се постигне това. Ние сме единствената лява партия, нещо, което се случва в такъв вид затруса в историята на България. Надявам се правителството да е успешно, не заради самото правителство, не заради министрите в него и заради нашия представител Ивайло Калфин, а заради това, защото на България е нужно успокояване на политическата обстановка, овладяване на крайно негативни процеси в икономическия, в демографския сектор, в социалния сектор. И най-накрая и е нужно наистина политическия диалог, политическия разговор между политиците да бъде на едно друго ниво.
Господин Величков, обикновено малките партии в такива коалиции, грубо казано, отнасят най-много негативи. Не се ли безпокоите, защото вие сте една нова, млада, малка партия, че има опасност голямата, дясната, мандатоносител партия да ви смачка, образно казано?
Аз пак за това завърших и така последното си изречение. Трябва да се промени и самото правене на политика. Трябва да се промени менталитета на правене на политика. Ако си играем на това кой ще смачка, кой ще унищожи, кой на кой ще вади зъбките, както само до преди година гледахме, резултатът е ясен и това е безспорен. Катастрофата е гарантирана и всички ключови въпроси пред страната остават все по-нерешени. Ние може да се мразим до край. Можем да се, да не дава Господ, да се замеряме по улиците с павета до край, но това няма да реши нито един проблем на обикновения български граждан.
Това е точно така.
Така че политическия риск винаги го има.
Да.
Рискът пред всяка една партия, без значение дали тя е голяма или малка, ако тя не се справя добре, ако не отстоява интересите, които е заложила предизборната си програма, нейната съдба е същата. Припомня само не в далечното минало. Спомнете си партията на царя. През първия му мандат, когато дойде, получи впечатляващ живот неговата партия, впечатляващо мнозинство. Сега тя е заличена.
Да.
Така че не зависи от това каква, колко е голяма една партия, която влиза във властта, зависи от това какво правят нейните представители и дали оправдават доверието на хората. Аз и мисля и вярвам, че в АБВ, поне смея да твърде, че познавам на 100% всички от ръководството на АБВ и голяма част от членовете на партията, тъй като съм там от нейното създаване, всички сме убедени, че трябва друг тип направене на политика, трябва друго отношение към политиката. Първо, политиката и държавната власт, в която включвам всички власти, държавата не са борса по труда, където можеш да си намериш работа. Второ, министерствата и парламента не е място, където един човек да стане богат. И трето, когато си отишъл там, ти трябва да имаш съзнанието, че изпълняваш граждански дълг, а не служиш само на джоба си. Това са простички неща, за които повече политици трябва да отгледат.
Позовавайки се точно на вашите думи, че това не е място за обучение, а се отива подготвен, как възприемате репликата тези дни и почти абсурдната теза, която изложи вицепремиер Бъчварова, че за министрите не е нужно да са експерти, те са политически лица?
Вижте, вицепремиера Бъчварова е един колега социолог, който сега нагазва дебрите на политиката. Аз мисля, че тя ще промени своето отношение към това, което казва.
Към министрите?
Не, изцяло в своя поглед върху политиката. Ние имахме един доста злополучен случай, пак с наша колежка, която беше шеф на кабинета на един лидер. След това стана голям фактор в партията мандатоносител. Нямаше такава титла, естествено, но пък резултата беше пагубен. В интерес на истината, аз разчитам на интелигентността на госпожа Бъчварова и на това, че тя бързо ще схване всъщност, че политиката не е само нещо, което може да коментираме или да четем от учебниците, а нещо, което трябва да правим. А това са две различни неща.
Понеже споменахте...
Доста колеги, анализатори, социолози, журналисти, които при допира с политиката не разбират, че това е монета с две страни. И зависи от това в положение си, трябва да зависи начина, по който гледаш на нея. Така че по-скоро бих приел тезата на госпожа Бъчварова като нещо, което тя казва като вице-премьер на два дни.
Да, да, да. Понеже казахте коментира, да се сетих, че за кой ли път във всеки парламент, бих казала до сега, се намират народни представители, които искат да внесат ред в медиите. Ред имам предвид, все някакви нови закони се предлагат. Сега има предложение за закон по повод клеветите в медиите и още нещо. Медиите да не присъстват в кулоарите на Народното събрание, защото пречат на работата на народните представители. И това е законопроект, който се внася, или поне така обещават да се внесе, от партията мандатоносител. Вие какво отношение ще вземете по един такъв казус? Когато и ако той се внесе.
Моето лично отношение като журналист, мисля, че има нужда да ви го разснявам.
Не, аз за това вече тук да ви питам вас като журналист, защото и аз и вие сме ясни какво ще кажем, но партията ви какво ще стоя?
Вижте, нашата партия даде идея в правилника на Народното събрание за нещо, което е противоположно на това.
Така?
Примерно на Европейския парламент ние предложихме парламента да има свой видеоканал.
Да, днес вече сте го внесли това предложение.
Да се излъчват всички заседания на комисиите, а този видеоканал да бъде на разположение на всички колеги от медии, телевизии, радиа, сайтове, вестници, които лесно и бързо в онлайн, всяко едно време, могат да влезнат, да видят какво се случва. Аз мисля, че даже това би им спестило време и ресурс и в същото време да разполагат с целия видеоархив, за да не може, когато вие вършите своята работа и провеждате интервю с някой политик, да каже, ами това не съм го казал.
Така.
Да го имате, да има откъде да го,
точно така,
да му го покажете, да го види и да му припомните, защото някои пък политици бързо забравят.
Да.
Така че нашето отношение е, че трябва да има пълна прозрачност към това как работят институциите, защото Народно събрание, аз вече споменах, Народно събрание не е клуб на 240 лордове. Народно събрание е една обществена сграда, Вътре в нея работят хора на обществена издръжка и те вършат обществена работа. Тя по презумпция трябва да бъде достъпна до обществото. Без значение колко трудни или спорни решения и тези отстояват хората вътре. Те както по време на изборната си кампания се изправили пред и всички ние сме се изправили пред хората и сме говорили с открити лица, просто трябва и сега, когато работят, да го правят по същия начин. Така че всеки опит да се ограничи свободата на медиите, свободата на словото, свободата на мнения, при всички положения трябва да има някакви етични норми. Но те са въпрос, който медиите трябва да решат.
Да.
Има един етичен кодекс, вие знаете, на българските медии, който има го само на хартия. Сигурно има много колеги журналисти, които прекаляват и злоупотребяват. Сигурно има такива, които когато видят телевизионна камера или микрофон, стават други хора. Както ги има и при политиците. Но не можем и не трябва да подстрекаваме, да искаме заради изключения ограничаване на свободата на всички. Това е грешен подход, нещо, което няма да бъде нито работещо, нито трябва да бъде разбрано. Това е нещо, което е далечното минало.
Да се върнем на кабинета, защото това е най-интересната тема в момента. Вярвате ли, че тази формула на коалиционния кабинет 2 плюс 2, която се получи, не е прекалено крехка и до някъде нестабилна?
Вижте, крехко е цялото отношение към политиката в цялото на общество. 50% от българските граждани предпочетаха въобще да не гласуват. Те заставиха политиците да намерят компромис, да се разберат за основни неща и държавата да тръгне в някаква посока, да спре безвремието и противопоставянето. Аз пак ще повторя и това е важно. Съставянето на правителството не е извървяване на целия път на съгласието. Това беше само една малка първа крачка. От тук нататък, пред това правителство, пред неговия премиер Борисов, пред всеки един от министрите, стои отговорността всеки ден и пред политическите партии и техните представители, всеки ден да търсят съгласие, да търсят компромиса и да го правят всичкото това в името на обществения интерес. Което значи да направят така, защото обществото, гражданите, медиите да са максимално замесени, да не отсъстват от този диалог. Според мен това поискаха хората. Според мен това беше резултата от това, което направих с своя вод. И наистина всичко е в ръцете на хората, които са в управлението в момента на държавата. И ако те възприемат това управление просто като едно поредното правителство, 91-то правителство на България, което е като 85-то и така нататък, те ще сбъркат и то ще сбъркат сериозно. Тъй като има реформи в държавата, за които трябва не само парламентарна подкрепа, даже тя да е 240 гласа за. Трябва обществена подкрепа. Такава е пенсионната, здравната, съдебната реформа. Това са неща, които трябва да се дискутират широко с гражданите и да се обсъждат широко, не на проформа граждански обсъждания, както сме свикнали до сега през годините. Наистина да всеки, който се интересува, да бъде поканен, за да може, когато се направи нещо, да знаем, че това е резултат от националния ни компромис и националното ни съгласие. Защото без компромис няма как да има съгласие.
Съдление, че думата компромис толкова много пъти я повторихте. Когато се прекалява обаче с компромисите, се стига също до вредна политика. Вредна и за обществото, и за отделния човек, пък и за държавата. Няма ли опасност от тези свръхкомпромиси да доведем до състояние на вредно правителство?
Когато компромиса е компромис на компромис по как да кажа, политически компромис.
Да, аз говоря за политически това... компромис, той е най-страшния.
Вижте,
ако има някакъв личен компромис, даже може и да не го усетим, но когато става дума за политически компромис, общо взето той се отразява на всички нас.
Как се постига той?
Ако компромисът е в името на това да сме на власт, това да имаме един пълен мандат само заради мандата, и да имаме министър, министри, заместник министри и така нататък, това е несъществен компромис, който наистина е вреден. Но ако компромисът е в това, примерно даваме конкретни примери, ние като лява партия казваме, днес и вице-премиера Калфин имаше възможност да го каже в национален ефир. Пенсионната реформа, която трябва при всички положения да се направи и тя да бъде завършена през 2015 година, така, защото и аз, и вие, и всички наши слушатели да знаят кога ще се пенсионират и на колко години, и евентуално какви пенсии ще получават. Нещо, което е един въпрос, на който никой в България в момента не може да отговори. Тази реформа, ние като лява партия казваме, трябва задължително да бъде съобразена с демографската обстановка в продължителността на живота. Десните партии казват, ето това е европейска тенденция, трябват десни мерки и тя трябва автоматично, примерно, пенсионната възраст да се дигне. Това е нашата роля там и нещо, за което ние участваме, за да можем да ги накараме и тях да направят консенсус, като ние представим убедителните, очевадни резултати и аргументи, които се виждат, когато човек с невъоръжено око погледне живота в България. Да. За такъв тип компромиси говоря. Защото другото не са политически компромиси, да. Другото е политически пазарлък.
Добре, благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас и на слушателите на Радио КДВ.
Трендафил Величко, член на ръководството на коалиция АБВ. Радио КДВ. С мен Клара Маринова.